Literaturistoj en la Bjalistoka Universitato entreprenas kritikan prilaboron de ĉiuj verkoj de la pola Nobel-premiito Henryk Sienkiewicz, kun necesaj komentarioj, referencoj, piednotoj kaj tekstohistorio.
Tio ebligos percepti konatan verkiston ne nur kiel figuron el la pasinteco, sed kiel homon adekvatan al la defioj de la 21a jarcento. La laboroj koncernas la noveloin de Sienkiewicz, romanoin, vojaĝraportoin, socian kaj literaturan publicistikon, intervjuoin, enketoin kai aliain verkoin krom privatai korespondajoi kiuj estis jam prilaboritaj kai publikigitaj. La esplor kolektivo konsistas el dek kelkaj sciencistoj el la tuta mondo. Krom elstaraj ekspertoj pri la dudekjarcenta literaturo kaj pri Sienkiewicz kreado laboros ankaŭ junaj sciencistoj.